Ika-88 Kabanata. O Panginoon na Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Masok ang aking dalangin sa iyong harapan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking daing. Sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. Ako'y nabilang sa kanila na nagsisibaba sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Nakahagis sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan na hindi mo na inaalaala at sila'y mga hiwalay sa iyong kamay. Iyong inilapag ako sa pinakamalalim na hukay, sa mga madilim na dako, sa mga kalaliman. Lubhang idinidiin ako ng iyong puot at iyong pinighati ako ng lahat mong mga alon. Iyong inilayo sa akin ang kakilala ko, iyong ginawa akong kasuklam-suklam sa kanila. Ako'y nakulong at hindi ako makalabas. Ang mga mata ko'y nangangalumata dahil sa kadalamhatian. Ako'y tumawag araw-araw sa iyo, O Panginoon, aking iginawad ang mga kamay ko sa iyo. Magpapakita ka ba ng mga kababalaghan sa mga patay? Sila bang mga patay ay magsisibangon at magsisipuri sa iyo? Ang iyo bang kagandahang loob ay ipahahayag sa libingan? O ang iyong pagtatapat sa kagibaan? Malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim at ang katuwiran mo sa lupain ng pagkalimot? Ngunit sa iyo, O Panginoon, dumaing ako. At sa kinaumagahan ay darating ang dalangin ko sa harap mo. Panginoon, bakit mo itinakwil ang kaluluwa ko? Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha sa akin? Ako'y nadadalamhati at handang mamatay mula sa aking kabataan. Habang aking tinitiis ang iyong mga kakilakilabot na bagay, ay nakakalingat ako. Ang iyong mabangis na puot ay dumaan sa akin. Inihiwalay ako ng iyong mga kakilakilabot na bagay. Kanilang kinulong ako na parang tubig buong araw. Kinubkob ako nilang magkakasama. Mangliligaw at kaibigan ay inilayo mo sa akin, at ang aking kakilala ay sa dilim.